Suntem moștenitori prin scopul creației. Însuși scopul creației a fost acesta, să fim puși peste toate lucrurile. M-am spus însă că putem studia subiectul acesta pe o nouă linie, și anume, suntem moștenitori prin promisiunea făcută lui Avraam. În seara aceasta ne vom uita la promisiunea făcută lui Avraam, că el va moșteni, și cum noi suntem aceia care moștenim promisiunea făcută lui Avraam. Vom vedea iarăși ce bogății extraordinare se ascund în studiul acesta și în mesajul acesta. Dacă vă uitați în cartea Geneza, după ce s-a făcut acea extraordinară anunțare a planului lui Dumnezeu ca omul să fie stăpân peste toate lucrurile, vedem apoi cum lucrurile s-au dus în jos. Omul nu l-a ascultat pe Dumnezeu, s-a dus din jos mai jos, s-a despărțit de Dumnezeu și de acolo încolo e numai corupție și tot mai mare corupție. Și se pare că Dumnezeu nu face nimic, până când Geneza ne spune, Dumnezeu a intervenit. Dumnezeu a intervenit în corupția aceasta generală, alegând un om. Și a spus, prin omul acesta îmi împlinesc eu planul creației și prin cei care se nasc din el. Iată cum voi reversa eu răul din lume, alegând un om, și omul acesta devine modelul nostru. Omul acesta este una dintre cele mai mari lecții pe care le putem primi ca copii ai lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu lui Avraam. Studiem, deci, lecția intitulată Moștenitor prin promisiunea făcută lui Avraam. Geneza 12:1. Domnul îi zisese lui Avraam, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Câteva lucruri informative aici. Avraam locuia în orașul Ur din Caldeea, așezat la vărsarea Eufratului în Golful Persic. Ur din Caldeea e considerat leagănul civilizației omenirii. Acolo, în Ur, s-a descoperit scrisul, au inventat oamenii scrisul. Acolo au făcut o serie de alte invenții foarte fundamentale pentru toată omenirea. Era un oraș civilizat, un oraș prosper, era cu o cultură avansată. Canaanul era unul din orașele cele mai primitive, unul din statele cele mai primitive și mai înapoiate. Și într-o zi, așa, Avraam era un om foarte bogat. Închipuiți-vă că era atât de bogat că odată când a izbucnit un război, el și-a luat numai oamenii lui care erau în stare să poarte armele, deci bărbații peste 20 de ani, care erau robii lui, slugile lui, și a avut 300, pe lângă asta soțiile lor, copiii ceilalți. Ăștia erau casa lui Avraam. Avraam avea un palat în Ur și într-o zi sau noapte, Avram obișnuia să iese sub cerul înstelat și poate atunci a auzit vocea lui Dumnezeu: Avrame, părăsești palatul, cumpără-ți niște corturi, ieși din casa tatălui tău, ieși dintre rudeniile tale, lași tot în urmă și te duci ca nomad. Te duci într-o altă țară pe care ți-o voi arăta eu la vremea potrivită. Pleacă fără să știi unde te duci. Du-te că te trimit eu. Și singurul lucru care vreau să ți-l spun acum este că te-am ales să te fac o binecuvântare pentru toată omenirea. Și toate națiunile pământului vor fi binecuvântate în tine. Aceasta e promisiunea fundamentală făcută lui Avraam. Nu-i spunea unde se duce nimic altceva decât că într-un viitor el va deveni binecuvântare pentru toate națiunile. Vă imaginați ziua în care el și-a anunțat familia? Dragii mei, ziceți adio la palat, deci înainte ne facem cortorari. Ce veste mare! Așa a fost. Și Avraam a plecat, pentru că i-a spus Dumnezeu. Și a sosit în Canaan și s-a întâmplat ceva acolo. Conflictul acela cu Lot, că aveau tare multe averi. Și Avraam, deși Lot era nepotul lui, era mai tânăr, Avraam îi spune: foarte bine, alege tu. Alege tu unde vrei să mergi. Lot s-a uitat la Valea Iordanului, cea mai bogată bucată de pământ din lume, locul cel mai fertil de pe planeta aceasta este Valea Iordanului și o bucată din centrul Californiei. Astea două locuri sunt considerate cele mai productive, dar categoric cea mai ideală, cea mai productivă e Valea Iordanului. Și Lot a zis: asta e a mea. Și Avraam a rămas să stea pe munții Golași. Nu-i nimic. Geneza 13 cu 14. Domnul i-a zis lui Avraam, după ce s-a despărțit Lot de el: ridică-ți că-ți ochii și din locul în care ești, privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi ți-o voi da ție și seminției tale. Voi face din sămânța, îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare. Așa că dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânța ta va putea să fie numărată. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat, căci ție ți-o voi da. Abia acum, după ce el a ascultat și a plecat unde nu știe să se ducă, abia acum când Lot a luat ce a fost mai bun, acum Dumnezeu îi spune: acum uită-te la țara asta, îți promit țara, ție și seminței tale. Am pus cu italici acolo aceste două lucruri, sămânța și țara. Mergem mai departe, stăm puțin aici și vreau să vă spun ce s-a întâmplat. A fost un război, Lot a fost luat prizonier cu toți ai lui, atunci și-a adunat Avraam toată armata, a eliberat pe Lot, a luat o pradă mare și a dat tot ce a avut Lot, i-a dat înapoi și tot ce era restul a dat la ceilalți. Și el a spus: nimic pentru mine. Poate că totuși a rămas cu un gust amar. Era pe munții Golaș, tot ce a fost pradă de război a dat înapoi. Oare mie ce-mi rămâne? Să vedem ce zice Dumnezeu. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns: Doamne, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Acesta era un sclav și după legea de atunci, dacă n-aveai copii, moștenitorul tău era sclavul cel mai bătrân din casă. Și Avram i-a zis: Iată că nu mi-ai dat sămânțe și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel: Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis: Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis: Așa va fi sămânța ta. Iarăși, observați, sămânța, da, e important să reținem termenul acesta. Dar lucrul cel mai important aici este ce i-a spus Dumnezeu la început. Avraame, tu tot renunți. Ai renunțat la palatul din Ur. Ai renunțat la Valea Iordanului și ai lăsat-o lui Lot. Ai renunțat la prada de război. Avraame, tu mă ai pe mine. Eu sunt al tău. Eu sunt prietenul tău. Și mai târziu știm că Dumnezeu așa l-a numit: Avram, prietenul meu. Cel mai mare titlu care l-a dat Dumnezeu în Vechiul Testament. Dar mai este ceva. Trecem pe următoarea folie. Avram l-a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire, dreptate sau îndreptățire. Și cuvintele acestea sunt printre cele mai importante din Biblie, din toată Scriptura, pentru că vom vedea imediat mai târziu, aceste cuvinte definesc mântuirea și în Noul Testament. Avram l-a crezut pe Domnul și aceasta i s-a socotit ca îndreptățire, din cauza asta a fost considerat drept. Avram a avut lipsurile lui, a avut păcatele lui și Biblia nu ne se sfiește să ne arate că n-a fost un om desăvârșit, a fost un om păcătos, dar l-a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu a spus: asta-i dreptatea ta, că m-ai ascultat când ai crezut. Toți cei păcătoși, ne explică Apostolul Pavel, nu mai pot să fie drepți, dar Domnul Iisus a murit în locul nostru, El cel drept pentru cei nedrepți, cum spune Petru. Și în felul acesta, toți cei ce cred în Domnul Iisus capătă dreptatea Domnului Iisus. Noi căpătăm îndreptățirea prin credință, așa cum a primit-o Avram. În Geneza 17:7, Dumnezeu încheie legământ cu Avram. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după mine din neam în neam. Aceasta va fi un legământ veșnic din puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale. Ție și te seminței tale, după tine îți voi da țara în care locuiești acum ca străin, și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică și eu voi fi Dumnezeul lor. Nu-i destul. Avram a trecut atâtea probe, dar nu-i destul. Dumnezeu a făcut minunea aceea extraordinară, La vârsta de 90 de ani, Sara a născut un fiu. Tata era de 100 de ani când s-a născut fiul. Romanii, Pavel zice, erau amândoi buni ca morți. Nu mai era nimic de ei. Și Dumnezeu a făcut minunea și s-a născut Isaac. Și când a crescut Isaac mare, vlășgan, solid, Dumnezeu a spus Avraame, ia pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe singurul tău fiu pe care îl iubești ca lumina ochilor, ia-l, pune-l pe altar și mi-l aduci de jertfă. Avraam nici n-a clipit din ochi. A spus, bine, Doamne, hai Isaac, hai pe munte. Pune-te pe altar, Isaac, că Dumnezeu îmi cere să te aduc jertfă. Acum, iată ce zice Dumnezeu după ce îngerul oprește și arată berbecele și spune, nu pe Isaac îl aduc jertfă, berbecele. Geneza 22:16. Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, ce anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va fi stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Acestea sunt promisiunile pe care i le-a făcut Dumnezeului Avraam și seminței lui. Reținem și seminței lui, că vom vedea imediat că sămânța lui suntem noi. Și asta e foarte important. Deja să înțelegeți. Dar care e esența promisiunii făcute lui Avraam? La Romani 4:13, iată ce citim. În adevăr, făgăduința făcută lui Avraam sau seminței lui, că va moșteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri, îndreptățiri, care se capătă prin credință. Acum, în textul din Geneza nu citim nicăieri că promisiunea a fost că va moșteni lumea. Vreau să observați însă cum se dezvoltă promisiunea lui Dumnezeu chiar în Geneza, și apostolul Pavel o dezvoltă și mai mult, așa că o problemă lingvistică, în limba ebraică, cuvântul țară e ereț. Și cuvântul ereț înseamnă și țară și lume. Și în același fel, cuvântul lume, în limba greacă, însemnează și cosmos. Așa că atunci când Pavel scrie promisiunea făcută lui Avraam că va moșteni cosmosul, scrie el. Avraam a primit promisiunea că el va moșteni tot cosmosul. Un lucru știm deja. Locul unde merg cei mântuiți este numit sânul lui Avraam. V-am spus odată că, după toate probabilitățile, Avraam e șeful acolo. Șeful, de aceea îi spune sânul lui Avraam. Toți credincioșii sunt cuprinși în promisiunea făcută lui Avraam. De ce? Pentru că făgăduința asta este pe temeiul îndreptățirii care se capătă prin credință. Dar Pavel lărgește asta și iată ce spune Romani 4:16. De aceea, Moștenitori sunt aceia care se fac prin credință, ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie cheșezeșuită, adică asigurată, garantată pentru toată sămânța lui Avram, nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, Tatăl nostru al tuturor. Biblia îl numește pe Avram Tatăl tuturor credincioșilor. După cum este scris, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El adică este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu. Și mai departe în versetul 23. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, dreptate, îndreptățire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Domnul Iisus, Domnul nostru. Încă un singur pasaj care e cheia la toate acum. S-a vorbit atâta despre sămânța lui Avram. Haideți să vedem acum cine e sămânța lui Avram. Galateni 3:16. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, plural, ci ca și cum ar fi vorba de numai una, și seminței tale, adică Hristos. Hristos e sămânța lui Avram de care se tot vorbea acolo. E numai una, Hristos. Și acum auziți, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Toți ați fost botezați pentru Hristos, care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos, care e sămânța. Și nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram. Moștenitori prin făgăduință. Noi suntem moștenitorii la ceea ce i s-a făgăduit lui Avram. Și ce i s-a făgăduit lui Avram? Că va moșteni cosmosul. Prin Iisus Hristos, când ne-am unit cu Hristos și ne-am făcut una cu El, noi am devenit sămânța lui Avram. Noi am devenit moștenitori a tuturor promisiunilor care i s-au făcut lui Avram. Și legământul făcut cu Avram e legământul făcut cu noi. Dumnezeu se leagă că își va ține promisiunea. Acesta este studiul din seara aceasta și acum câteva anunțuri. Și promisiunea aceasta nu este numai pentru el, ci pentru toți aceia care au credința lui. Cum a fost credința lui? Promisiunea este pentru toți aceia care au credința lui Avram. Haideți să vedem cum a fost credința lui. Ne ridicăm și citim cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris în Evrei, capitolul 6, de la versetul 11 până la 15, pagina 1178, Scriptură, și apoi vom trece la capitolul 11, începând cu versetul 8 până la 19. În aceste două texte ni se vorbește despre credința lui Avram. Dacă vrem să fim moștenitorii lucrurilor făgăduite lui Avram, moștenitorii întregului cosmos, trebuie să avem și noi credința lui Avram, așa am citit. Și atunci citim despre Avram, Evrei 6:11. Dorim însă ca fiecare din voi... ...mosul. Și acesta e planul lui Dumnezeu cu tine. Aceasta e promisiunea care ți-o face Dumnezeu. Dacă vrei să moștenești tot cosmosul, trebuie să ai credința lui Avraam. Haideți să ne uităm la tot ce am citit și să extragem de acolo tot ce putem trage despre credința lui Avraam. Cum a fost credința lui Avraam? Primul. Prin credință Avraam a ascultat. Credința lui Avraam a fost o credință ascultătoare. Ascultătoare de tot ce i-a cerut Dumnezeu, de tot ce i-a poruncit Dumnezeu. De 10 ori a fost încercată credința lui. Nu le putem identifica pe toate, rabinii au analizat în felul acesta și au spus că Avraam a fost pus la 10 probe. De la prima probă, lasă-ți palatul din Ur, cumpără corturi și fă-te cortorar, fă-te nomad. Prin credință, de fiecare dată când Dumnezeu i-a cerut ceva și i-a cerut tot mai greu, i-a cerut tot mai profund, tot mai total, el a ascultat. Pentru că el a considerat așa, cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea mea supremă. Eu n-am altă autoritate decât cuvântul lui Dumnezeu și ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu, aceea fac. Credința lui Avraam a fost credință ascultătoare de cuvântul lui Dumnezeu. Asta însemnează să sorbi cartea asta și să spui, viața mea se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și eu vreau să trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu. Avraam a considerat că nu palatul, nu comoditatea, nu averea, nu bunurile acestea contează. Contează cuvântul lui Dumnezeu. Pe primul plan în viață nu stă nimic altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Și încă ceva. Cuvântul lui Dumnezeu e însoțit de puterea lui Dumnezeu. Avraam nu s-a îndoit că Dumnezeu are putere să împlinească ce i-a făgăduit. Când Dumnezeu promite ceva, Dumnezeu pune la spatele acelei promisiuni toată puterea lui dumnezeiască. Credința lui Avraam era o credință ascultătoare pentru că el a înțeles că puterea lui Dumnezeu vine când el ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Tu ascultă numai de cuvântul lui Dumnezeu și vei vedea cum vine puterea lui Dumnezeu. Așa cum spune la Maleahi, la capitolul 2, puneți-mă la încercare, trăiți după cuvântul meu, acolo se referă la zecioală. Și zeciuiala n-a fost desfințată, Domnul Iisus a întărit-o. Puneți-mă la încercare și aduceți la casa Domnului tot ceea ce e al meu. Și veți vedea dacă n-am să deschid cerurile și să torn peste voi belșug de binecuvântare. Avraam nu s-a îndoit că ce Dumnezeu poruncește, aceea el îmi... lui Avram a fost o credință jertfitoare. V-am spus că Ur era orașul cel mai civilizat din lume. Avrame, ieși de acolo ca să trăiești în corturi și te trimit într-o țară primitivă, teribil de coruptă. Și acolo tu să trăiești ca străin și nomad. Știți, frații mei, toată viața mi-am dorit să cresc oameni pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pasiunea vieții mele a fost aceasta de dascăl. Să facem cărți pentru ei, să facem școli pentru ei. Și săptămâna aceasta care a trecut am fost la București și de luni până vineri, 4 ore pe zi, am predat un curs. Practic a venit tot seminarul, era vorba să predau în Malanu 4, dar i-a dus pe toți. Și cineva a observat într-o pauză: fratele Țon înviază când e la clasă. Fratele Țon e altfel când e în fața studenților. Și au mai văzut și alții în alte locuri lucrul acesta. Pentru că pasiunea mea a fost aceasta, să ridicăm o nouă generație de vestitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Și acum, după ce am bucuria să văd atâția școlarizați, am o durere. Mare durere. Mulți dintre aceștia preferă să fie muncitori într-un oraș pentru că nu vrea să plece la țară. La oraș nu găsește post, ar vrea biserici de oraș. Cum să-mi iau eu familia și să mă duc la țară? Doamne ferește! Și cunosc cazuri. Am investit atât în ei până i-am școlarizat. Și acum lucrează altceva ca să rămână în oraș. E adevărat, sunt și din aceia, și aceia fac bucurie inimii mele, pe care îi văd că se duc la țară. Am avut unul din prima promoție la Oradea. El a absolvit institutul, soția lui a făcut facultatea de filologie engleză, tot la Oradea. El s-a dus profesor în Arad un an de zile și după aceea m-am trezit că vine la mine, frate Țon, pe mine Dumnezeu m-a chemat să fiu pastor. Și am acceptat să mă duc pastor în satul Cutare, un sat din Sălaj. Și mai unde vei locui de acum cu soție și un copil? Frate Țion, mi-a dat cineva o casă părăsită și acum o renovez cumva. Să locuim acolo. A fost un frate american tocmai atunci acolo și i-am spus: frate, du-te cu omul ăsta să vezi unde a acceptat să trăiască. Fă ceva pentru el. Și omul a venit îngrozit și a spus: Iosif, n-au nici măcar pat. Și atunci am spus: cumpără el. Și omul a înțeles și l-a ajutat el să-și facă casă. Dar el n-a cerut un ban. N-a cerut nimic, doar a venit să-mi spună că dacă Dumnezeu l-a pregătit, el se duce la țară necondiționat, indiferent în ce condiții. Acest om are credința lui Avram. Credință jertfitoare. Își ia familia și se duce și locuiește la țară. aștept, aștept în generația voastră, cei tineri, acest spirit de jertfă, această credință care jertfește totul. Și dacă Dumnezeu îi cere, adă-mi jertfa supremă, adu-mi-l pe fiul tău, singurul tău fiu pe care îl iubești, adu-l jertfă. Bine, Doamne, eu cred. Ascultă, Doamne, Tu ai promis că din Isaac vei să face neamurile alea multe. Acum îl cer jertfă. Eu te ascult și omor. Dar Tu trebuie să ții promisiunea. Știu ce ai să faci. Ai să-L înviezi din nou. Ai să-L înviezi din morți. Și de aceea, când au ajuns la poala muntelui, știți că i-a spus slugilor, rămâneți aici până ne vom întoarce. Ne vom întoarce. Eu îl aduc jertfă, dar Dumnezeu a promis. Dumnezeu nu-și calcă promisiunea, Dumnezeu îl va învia, eu am să viu înapoi cu Isaac. Așa o credință în Dumnezeu. Credință care ascultă și ascultă până la jertfa cea mai mare. Credință jertfitoare. 3. Credința lui Avraam a fost o credință vizionară. Foarte interesant. Eu v-am spus că Dumnezeu i-a promis o țară, dar nici țara aia nu i-a dat-o, pentru că el a rămas tot în corturi, și Isaac a rămas în corturi, și Iacov a rămas în corturi. Dumnezeu le-a promis-o. Dar din Evrei 10, din Evrei 11, noi înțelegem că Avraam a înțeles promisiunea așa cu Pavel, cosmosul. El, iată ce spune aici. Prin credință, omul acesta n-a căpătat lucrurile făgăduite, că, v-am spus, el a rămas în corturi. Dar le-a văzut și le-a urat de bine, de departe, căci el nu aștepta să-i se dea țara asta, el aștepta cetatea care are temelii tari, a cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. El dorea o patrie mai bună, adică patria cerească. Avraam era un vizionar, adică vedea acolo unde nimeni nu vede nimic. Unde totul vedea numai materialism, unde totul era numai să ne îmbogățim. El zicea, eu aștept cetatea aia pe care o zidește Dumnezeu pentru mine. El e arhitectul și el e constructorul. E exact ceea ce Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 4, de la 16, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru din afară se trece, omul nostru dinăuntru se noiește zi de zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi o greutate tot mai mare de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci ne uităm la cele care nu se văd, fiindcă cele ce se văd sunt trecătoare, cele care nu se văd sunt veșnice. Aceștia sunt oamenii care au văzut ceea ce le-a spus Dumnezeu. Voi considerați-vă străini și călători pe pământ. Nu asta e patria voastră. Eu am pentru voi o patrie cerească. Și oamenii aceștia au văzut. Și pentru că au văzut, oamenii aceștia au putut accepta sărăcie, primejdii, persecuții, toate astea. Pentru că, așa cum spune de fapt definiția credinței în Evrei, capitolul 11, versetul 1, și credința este o încredere nezguduită în lucrurile sperate, adică lucrurile viitoare, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dacă Dumnezeu ne le-a promis, eu le și văd. Cu ochii Duhului, cu ochii minții. De aceea Pavel s-a rugat și am citit asta, să vi se deschidă ochii minții, ca să puteți vedea gloria acelei moșteniri. Când vezi gloria acelei moșteniri, atunci îți poți permite viață de greutăți și de necazuri și de jertfe. Vizionarii sunt oamenii tari ai lui Dumnezeu. Vizionarii sunt oamenii care fac mari isprăvi. Dacă ai credința lui Avraam, ești un asemenea om care vede lucrurile care nu se văd. Vede ce ne-a pregătit Dumnezeu în veșnicie. În al patrulea rând, credința lui Avraam a fost o credință plină de curaj. Să pleci dintr-o țară în altă țară și din aia în alta și din aia în alta, primejdiile erau teribil de mari. Primejdii din partea tâlharilor, primejdii din partea regilor în care în țara cărora intra, primejdii din partea celor care ziceau, nu ne trebuiești, du-te afară de aici. Tot mereu au apărut în viața lui Avraam asemenea primejdii. I s-a cerut extrem de mare curaj să înfrunte toate greutățile, să înfrunte toate riscurile, să înfrunte toate primejdiile acestea. Când Dumnezeu ne cheamă să-L urmăm pe Domnul Iisus, El ne previne că va fi o cale grea, o cale cu multe necazuri, cu multe ispite, cu multe încercări. Ba chiar ni se spune că Tatăl nostru, El însuși ia joarda ca să ne facă părtași ai sfințeniei Lui. Credința lui Avraam este credința care se uită la toate acestea și spune, Dumnezeu mă va izbăvi din toate. Azi dimineața a cântat una din cântările mele favorite și mi s-a luminat imediat și fața și inima. Mă încred în El. Orice s-ar întâmpla, indiferent unde sunt, pe stâncă sus sau în adânc de voi, și cum vine val după val, valurile care vor să mă nece, de fapt mă duc la țintă. Pentru că valurile astea până la urmă mă împing în direcția în care vrea Dumnezeu să mă duc. Chiar și valurile care unii se sperie, vai mă neacă, eu zic, astea mă duc la țărmul dorit. Mă încred în El indiferent ce se întâmplă, mă încred în El absolut în orice situație. Și dacă mă încred în El, nu există primejdii, nu există riscuri. Dacă mă încred în El, mă duc senin prin toate. Și doar văd cum îmi poartă de grijă, văd cum rezolvă și o situație și cealaltă și cealaltă. Mă încred în El. Încredere e o formă de credință. De la credință mă încred. Credința lui Avraam este o credință curajoasă pentru că e o credință care se încrede absolut în grija pe care ne-o poartă Dumnezeu. 5. Credința lui Avraam a fost o credință perseverentă, statornică, neschimbătoare. Textul ne spune că el ar fi putut să se întoarcă oricând înapoi în țara Ur. El putea să se întoarcă înapoi. La orice greutate putea zice, vă rog, nu vă supărați, mă duc acasă. Mă duc înapoi acolo. Niciodată nu i-a trecut lui Avraam prin cap să renunțe, să dea înapoi, să cedeze. Credința lui Avraam a fost o credință perseverentă. Domnul Iisus ne spune, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Pentru că mântuirea e un proces. Mântuirea mi-a venit când l-am primit pe Domnul Iisus în viața mea. Dar El acum îmi spune, rămâi în mine, nu te despărți de mine. Stai aici, eu îți arăt toată dragostea mea, dar rămâi în dragostea mea. Oricând noi suntem liberi să-i întoarcem spatele, oricând noi suntem liberi să zicem, nu te mai vreau. De aceea El spune, rămâneți în mine. Eu te asigur de toată dragostea mea, din mâna mea nu te mai smulge nici iadul. Nimeni nu se poate atinge de tine cât stai în mâna mea, rămâi în mâna mea. Credință care perseverează, credință care rămâne, credință statornică. Noi românii nu prea suntem cunoscuți ca oameni statornici. Și am văzut chiar în anii aceștia, nu pe unul, dacă a venit altul și a plătit ăla mai mult, imediat s-a dus cu ăla. Și am văzut oameni schimbându-și partenerii, schimbându-și alianțele, cum a venit o ofertă mai bună, nu vă supărați, dar eu mă duc în altă parte. Păi bine, domnule, dar te-ai angajat, ți-ai dat cuvântul. Da, da, aia a fost atunci, vedeți, lucrurile s-au schimbat și acum sunt situații diferite și oameni nestatornici. Fost foarte mișcat într-o zi când, cum vreo 10 ani eram încă în Chicago și tineretul evanghelic din tot orașul acela obișnuia să se adune din când în când într-una din biserici, tineretul român. Și m-au rugat să le vorbesc și mi-au dat și subiectul. Vorbiți-ne despre statornicie. Și le-am și spus, faptul că v-ați ales subiectul ăsta îmi spune că deja voi ați observat. Nu-i statornicie la noi. Acum e aici, acum e dincolo. Nu vă mai spun de atâția care au venit și au jurat că doar vin să facă școală și după aia se întorc înapoi în țară. În 1990 am trimis 50 de tineri la școală, o singură universitate creștină din America. Fratele Dugulescu a trimis și el vreo 40, tot atunci, la altă universitate creștină. Dacă nu mă înșel, s-au întors vreo 5-6. Cunosc pe unul care a făcut așa, a spus așa la toată lumea, domnule, eu mă duc și mă întorc. Acum aici, a fost așa o vorbă. Păi pastor, la o biserică americană? Pastor, pe baza cuvântului călcat. Eu mă întreb, cum poate clădi pe minciună? Dar gândește-te, e ceva în natura umană și în natura românească. Să fim bătuți de toate vânturile și să ne lăsăm purtați în toate direcțiile. Până când? Dumnezeu vrea să-și ridice în țara aceasta oameni de caracter, oameni dintr-o bucată, oameni statornici. Oameni care să rămână așa cum i-a chemat Dumnezeu, să rămână acolo unde îi pune Dumnezeu și să meargă înainte cu Dumnezeu. Cine va persevera până la sfârșit, acela va fi mântuit, ne spune Fiul lui Dumnezeu. Așadar, credință perseverentă. 6. Credință care depinde totalmente de Dumnezeu. Avram nu s-a încrezut în sine. Avram nu s-a încrezut în deșteptăciunea lui. Avram s-a încrezut în puterea lui Dumnezeu. Exemplul cel mai de seamă este cu credința lui că Dumnezeu îl va învia pe Isaac. Credință care s-a uitat la adevărul lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, la puterea lui Dumnezeu și a spus, eu mă pot baza pe acestea, eu depind nu de mine, ci depind de El. Adevărata credință nu-i credință că eu pot, că eu știu, că eu mă pricep. Asta nu-i credință. Credința adevărată e, eu sunt bine încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Este această dependență totală de El, nu de mine, care caracterizează credința lui. Și în sfârșit, a șaptea trăsătură acestei credințe, credință care nu se uită niciodată înapoi. Niciodată nu se uită înapoi, se uită numai înainte. Credința care a captat viziunea cerului, credința care vede viziunea aceea ca un magnet, credința aceea nu mai întoarce capul. Credința aceea e atât de fascinată de viitorul acela. Credința aceea este atât de captivată, de fermecată, de promisiunea aceea lui Dumnezeu. Credința aceea n-are vreme să se uite înapoi. Credința aceea, zice după Evrei 12, să ne uităm țintă. Să ne uităm țintă la căpetenia credinței noastre, la Domnul Iisus, care e deja acolo. Ne uităm țintă la El, ne uităm la ce s-a întâmplat cu El, ne uităm la felul cum El deja e în locul unde i s-au pus toate sub picioare. Și știm că El abia ne așteaptă pe noi acolo. Și noi abia așteptăm să fim cu El în slavă. Credința care nu se mai uită înapoi. Credința care totdeauna merge înainte. Uitând ce-i în urma mea, uit ce-i în urma mea, nici nu mi-aduc aminte de ce-i în urma mea. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Acestea sunt trăsăturile credinței lui Avram. Copiii lui suntem noi dacă avem credința lui Avram. Fiecare dintre noi să-și marcheze trăsăturile acestea ale credinței lui Avram, pentru că promisiunea de a dobândi cosmosul e dată celor ce au credința aceasta. Care este atunci mesajul pentru noi dincolo de asta? În primul rând, este o avertizare și o mustrare. Astăzi, prin privatizare, prin piață liberă, a devenit posibil să te îmbogățești peste noapte. A devenit posibil să te îmbogățești prin corupție, prin necinste. Astăzi, cea mai mare primejdie este să fim parte din corupția actuală datorită dorinței după îmbogățire, cu orice preț, cu orice chip. Dorința după avere, după îmbogățire, este astăzi ispita numărul 1. Ispita numărul 2 e pornografia și în primul rând pornografia de la televizor. Astea sunt cele două ispite noi care au venit aici și care ne pot captiva și noi să nu mai avem viziunea cerească și să fim captați de televizor, să fim captați de avere și să uităm de Dumnezeu. O mustrare și un avertisment. Ai grijă Ai grijă de compromisuri. Ai grijă de pângărirea ta prin pornografie. Și dați-mi voie să mai adaug și asta, și ziarele care le cumperi. Sunt ziare atât de murdare, un credincios n-ar trebui să dea bani pe alea. Sunt altele care, unde poți afla știrile fără să fie murdărie. Este unul sau două care nu au atâta murdărie. Omului Dumnezeu trebuie să vadă ce cumpăr, ce citesc. Să nu împângăresc ochii și sufletul. Dacă am captat viziunea cerului, să am grijă de păcatul care mă înfășoară așa de lesne și mă poate priva de viziunea cerească. În al doilea rând, credința aceasta îmi spune, îmi face o invitație. Urmați-le credința. Urmează credința lui Avraam. Ia încă o dată aceste trăsături. O credință care ascultă, o credință care își se jertfește, o credință vizionară, o credință plină de curaj, o credință perseverentă, o credință dependentă de Dumnezeu și o credință care nu se uită înapoi. Și spune, Doamne, dă-mi această credință. Ferește-mă de ispitele acestei vieți, ca să am viața veșnică. Amin. Să ne ridicăm în picioare.